Сёння святы айцец прыняў на аўдыенцыі групу іерархаў са злучаных штатаў Амерыкі, якія прыбылі ў Рым з візітам ад лімена апостолёрум. На працягу наступнага года епіскапат ЗША, падзелены на групы з-за свайго шматлікага складу, будзе прыбываць у вечны горад для здзяйснення візіту. Папа звярнуўся да сабраных іерархаў са сваімі разважаннямі на тэму рэлігійна-грамадскай сітуацыі ў ЗША і выклікаў, якія стаяць перад касцёлам краіны. Святы Айцец узгадаў свой пастырскі візіт у Злучаныя Штаты Амерыкі ў 2008 годзе і падкрэсліў, што прыбываў той час, каб заахвочваць католікаў Амерыкі на хвалі скандалу і дэзарыентацыі, выкліканых крызісам сексуальных злоўжыванняў апошніх 10 годзяў. Сваім візітам пантыфік хацеў адзначыць асаблівую сувязь з пакутамі ахвяр і заахвоціць да сумленных намаганняў для забеспячэння бяспекі дзяцей і вырашэння належным чынам і празрыста пытанняў з абвінавачваннямі па меры іх узнікнення. Бенедыкт XVI выказаў спадзяванне, што добрасумленныя намаганні касцёла супрацьстаяць гэтай рэальнасці дапамогуць супольнасці больш шырока прызнаць прычыны праўдзівыя маштабы і разбуральныя наступствы сексуальнага насілля, а таксама эфектыўна рэагаваць на гэта бедства, якое закранае ўсе ўзроўні грамадства. Другім не менш важным аспектам візіту 2008 году было жаданне выклікаць у касцёле ў Амерыцы ў святле рэзкіх змен у грамадскім і рэлігійным пейзажы тэрміновага жадання і патрэбы новай евангелізацыі. Звяртаючыся да североамерыканскіх іерархаў, святы айцец адзначыў усеагульную заклапочанасць будучыні дэмакратыі. Паводле папы існуюць трывожныя парушэнні інтэлектуальных, культурных і маральных асноў грамадскага жыцця і расце пачуццё разрухі і нестабільнасці, асабліва сярод моладзі, перад тварам шырокамаштабных грамадскіх змен. Таму многія людзі добрай волі працягваюць шукаць у касцёле мудрасць, разуменне і надзейнае кіраўніцтва ў вырашэнні гэтага далёка ідучага крызісу. На думку святого айца, аднаўленне касцёла ў ЗША ў евангельскай праўдзе па сутнасці звязана з аднаўленнем агульнага бачання і пачуцця місіі ва ўсёй каталіцкай супольнасці. Гэта ў прыватнасці важна для каталіцкіх універсітэтаў, якія павінны аднавіць пачуццё сваёй касцёльнай місіі. Маладыя людзі маюць права выразна чуць вучэнне касцёла і самае галоўнае чэрпаць натхненне ў гармоніі і прыгажосці хрысціянскага паслання, падкрэсліў папа. Святы Айцец даверыў духавенства кансакраваных асоб і свецкіх краіны заступніцтву беззаганнай панны Марыі, апякункі ЗША, і ўдзяліў сваё апостальскае благаслаўленне як заклад мудрасці, сілы і свету ў пану.